ครับในวันจันทร์นี้คาดว่าบริษัททากาตะของญี่ปุ่นผู้ผลิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์ซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์จากกรณีความบกพร่องของถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนทั่วโลกจะยื่นคำร้องขอล้มละลายและขอความคุ้มครองจากศาลเพื่อปกป้องบริษัทจากบรรดาเจ้าหนี้ต่างโดยทากาตะจะขอเงินกู้บริดจ์โลนจากกลุ่มบริษัทการเงินซูมิโตโมมิตซุยไฟแนนเชียลกรุ๊ปคาดว่าจะเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันโดยทากาตะจะยุติการผลิตถุงลมนิรภัยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียกคืนทั่วโลกแล้วโดยเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยแผนยื่นคำร้องขอล้มละลายของทากาตะนี้จะมีขึ้นทั้งในสหรัฐและประเทศญี่ปุ่นครับส่วนในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐอนุมัติการขายโดรนเพื่อการลาดตระเวนจำนวน22ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ที่อินเดียจะนำไปใช้เพื่อบินตรวจตราน่านน้ำของตนในมหาสมุทรอินเดียโดยโดรนที่ไม่ติดอาวุธรุ่น MQ-9B Guardian ที่ว่านี้นับเป็นการซื้อโดรนลาดตระเวนครั้งแรกจากสหรัฐโดยประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การเนโตครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่านางอีวานก้าทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องขึ้นให้การในคดีฟ้องร้องโดยบริษัทผู้ผลิตรองเท้าแฟชั่นของอิตาลีชื่ออะควาซูราอิตาเลียซึ่งยื่นฟ้องเมื่อปีที่แล้วกล่าวหาว่าอีวานก้าทรัมป์และบริษัทของเธอนั้นผลิตรองเท้ายี่ห้อเฮตตี้ราคาถูกที่ลอกเลียนแบบรองเท้าของบริษัทอะควาซูราซึ่งมีราคาแพงกว่าและถึงแม้อีวังกาทรัมป์จะพ้นหน้าที่จากบริษัทที่ถูกฟ้องร้องไปแล้วก็ตามแต่ผู้พิพากษาของสหรัฐก็มีความเห็นว่าอีวังกาทรัมป์ยังต้องขึ้นให้การในคดีนี้อยู่เพราะเธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการผลิตรองเท้าซึ่งตกเป็นกรณีฟ้องร้องจากบริษัทของอิตาลีที่ว่านี้ครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Gmail เพราะว่าบริษัท Google หรือ Alphabet Inc. มีแผนจะยุติการสอดแทรกโฆษณาใน Gmail ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่านหรือสแกนเนื้อหาของผู้ใช้อีเมลอย่างไรก็ตาม Google จะยังคงสอดแทรกโฆษณาใน Gmail ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำปีอยู่ต่อไปแต่แทนที่จะใช้วิธีอ่านเนื้อหา Gmail ของผู้ใช้ในโอกาสต่อไปโฆษณาที่มุ่งเป้าเฉพาะใน Gmail นี้จะอาศัยข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลและจากประวัติการใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นการ search Google และการใช้ YouTube เป็นต้นครับเท่าที่ผ่านมานั้นโฆษณาของ Google ที่อาศัยการสแกนหรือวิเคราะห์เนื้อหาใน Gmail นั้นได้ตกเป็นเป้าการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐ Transformer The Last Night หรือ Transformer ภาค5เพิ่งเข้าฉายแต่ก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับหนังฟอร์มใหญ่อื่นๆในปีนี้อย่างเช่น Fast and Furious ภาค8 Pirates of the Caribbean ภาค5และ The Mummy เวอร์ชั่น2017ที่มีทอมครูซแสดงนำทั้งนี้เพราะว่าหนังฟอร์มใหญ่เหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ในตลาดสหรัฐเท่าที่ควรอย่างเช่น Transformer ภาค5ทำรายได้ในสหรัฐได้เพียง69ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองแต่บรรดาผู้สร้างและโรงถ่ายภาพยนตร์ค่ายใหญ่ในสหรัฐอาจจะคลายกังวลลงได้บ้างเพราะว่าหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ที่ลงทุนสร้างถึงกว่า200ล้านดอลลาร์เหล่านี้ยังทำรายได้ดีในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือหากหนังฟอร์มใหญ่เหล่านี้ทำรายได้ดีในสหรัฐบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หากทำรายได้ดีในต่างประเทศบริษัทผู้สร้างหรือโรงถ่ายจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เพียงประมาณ 60% ของรายได้ที่ทำได้ในประเทศถ้าทำรายได้ดีในประเทศจีนผลกำไรที่ตกมาถึงโรงถ่ายภาพยนตร์หนังฟอร์มใหญ่นี้จะต่ำเพียงแค่ 25% เท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ